En var ekki eitthvað hérna í samvæntu hveramýrina?
Jú. Það var bara þessi trú að það mætti ekki slá hana. Það var eins konar álega bestur sem aldrei mátti slá. Og bóndi sem var hérna áður, eða ekki næst undan mér heldur þar áður, hann sló þessa mýri, ég held einu tvisvega þrjusum og átti að mjög stórgrip í sambandi við það, hann veit ég ekkert það.
Þegar þú sagðir henni, hérna, mist hvað?
Ég held að hafi verið mist hest og kú, slegið þrjusar og síðast fótbólnar kona. Ég hef eitt á þeirra að hluta.
Jú, ég hef það líka.
Hvað heitir þú?
Ég er Úlfar.
Hversson?
Eyjólfsson.
Eyjólfsson, já.